tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na Svetski dan potrošača domaća udruženja pozvala vozače na bojkot kupovine benzina zbog učestalih poskupljenja. U Belgiji dan žalosti zbog pogibije 22 dece i 6 odraslih u autobuskoj nesreći u Švajcarskoj. Godinu dana od početka antirežimskih protesta u Siriji ne nazire se rješenje krize. U nastavku iznošenja završne reči Vojislav Šešelj rekao da tužioci lažnim svedocima nisu dokazali njegovu krivicu, već dodatno degradirali svaki integritet Haškog tribunala. Novak Đoković večeras u četvrtfinalu Indian Wellsa igra protiv Nikola Salmagra. Ana Ivanović se na istom turniru sastaje sa francuskinjom Marion Bartoli. Pretežno sunčano i toplo je prognoza za sutra, jutarnja temperatura od -3 do -4, najviša dnevna od 14 do 20, u Beogradu 18 stepeni. Danas je Svetski dan potrošača ustanovljen odlukom Ujedinjenih nacija 15. marta 1983. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 4 potrošačka prava na zadovoljavanje osnovnih potreba, na obeštećenje, na obrazovanje i na zdravu životnu sredinu. U znak protesta zbog rasta cene goriva za 10% ili za 13 dinara od početka godine, Nacionalna organizacija potrošača Srbije pozvala je vozača na bojkot kupovine goriva. U udruženju privatnih benzinskih stanica podržavaju bojkot, ali kažu da nema mogućnosti za smanjenje cene benzina. Milica Milovanović.
Na Svetski dan potrošača sigurno je smanjena potrošnja sve skupljeg goriva. Pitanje je samo da li zbog bojkota ili zbog pada kupovne moći. Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača veruje da je njihova akcija naišla na razumevanje građana.
Ono što s terena vidimo u saradnji s kolegama iz cijele Srbije jeste da je primetno manje broj vozača. Šta znači primetno i kako oni to vide? Prosto pogledaju na pumpama, pričaju sa trgovcima, sa točiocima benzina i kažu da je nešto manji broj ljudi danas. Ali ono što je merljivo, što mi sada znamo, jeste da smo postavili tu vest na svojim stranicama i na društvenim mrežama i preko 200.000 ljudi je potvrdno odgovorilo, odnosno saglasilo se sa ovom akcijom.
Beogradski vozači sa kojima smo razgovarali kažu da zbog praznih novčanika ne bojkotuju samo benzinske pumpe, nego i sopstvene automobile.
Pa godinu dana bojkotujem auto. Pa bojkotujem auto jer nemam para za gorivo.
Ste kupili jutros možda benzin?
Ne, nisam, prodao sam privatna kola, tako da više ne kupujem. Ovo je službeno, znači ne bih kupovao.
Pa mislim da je preterano. Malo pa nešto poskuplja, evo sad na kraju i gorivo. Da, ja mislim da bi trebalo svi da izađu da podrže tu akciju.
Da li sam kupio benzin? Ne. I ako treba, ako živim od ovoga volana, ja ne bi radio ni 10 dana.
Milan Rakić iz Udruženja privatnih benzinskih stanica podržava bojkot kupovine goriva. Na naše pitanje zašto članovi udruženja ne spuste cene, odgovara da to ne mogu da urade.
Naše udruženje nije u mogućnosti da snizi cene. Iz prostog razloga što mi ne možemo da smanjimo cene u smislu da ne možemo da ne plaćamo državi dažbine, a to su akcize i porez. Mi smo u apsurdnoj situaciji da su veleprodajne cene po kojima nabavljamo gorivo od NIS-a uglavnom veće nego što su prodajne cene, odnosno maloprodajne cene na našim benzinskim pumpama. Znači, nemamo mogućnosti, niti imamo prostora da snizimo cene.
Naftna industrija Srbije saopštila je da je njeno gorivo poskupilo zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. U NIS-u su ocenili da na nove cene utiču i visoke akcize na derivate u Srbiji. Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović rekao je da je razgovarao sa direktorom NIS-a i da će uskoro biti završena analiza stanja na domaćem tržištu derivata.
Zbog visokih cena goriva problem imaju i poljoprivrednici, pred kojima je jedan od najvažnijih radova prolećna setva. Kako bi taj posao bio kvalitetno urađen, Ministarstvo poljoprivrede i NIS potpisat će danas ugovor o distribuciji 80.000 tona regresiranog dizel goriva. Obezbeđeno je i 400 miliona dinara za subvencionisane kredite. Tim povodom ministar poljoprivrede potpisao je ugovore sa 11 poslovnih banaka. Mirjana Georgijev.
Ratari kažu da je ovogodišnja setva za trećinu skuplja od prošlogodišnje i očekuju pomoć države. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović podsjeća da država neće više da isplaćuje ratarima 14.000 dinara po hektaru, već će u buduće subvencionisati robu. Koliko i koju, biće poznato iduće nedelje. Jedna od mera kao pomoć države poljoprivredi su povoljni dinarski krediti na 3 godine sa fiksnom kamatnom stopom od 6% i periodom mirovanja od godinu dana. Druga mera je regresirano dizel gorivo. Ministar Petrović kaže da će ugovor sa naftnom industrijom Srbije biti potpisan u toku dana.
Poljoprivrednici će moći da kupuju dizel za 65 dinara.
i to je vrlo važna stvar. Važna stvar, naročito sad kad je gorivo zbog berzanskih poremećaja, zbog povećanja kursa dinara, poskupelo nekoliko puta u posljednjih 15 ili 20 dana i mi smo dakle ovu meru dimenzionirali tako da u ovom trenutku najbitniji input bude poljoprivrednicima na raspolaganju.
Prijavljivanje za regresirano gorivo počelo je pre dva dana i trajaće do 9. aprila, dok će podela bonova biti od 17. do 22. marta.
Vojislav Šešelj nastavio je iznošenje završne reči odbrane pred Haškim tribunalom. On je odbacio optužbe tužilaštva da je u vojvođanskom mestu Hrtkovci 1992. godine bilo proterivanja Hrvata. Suđenje prati naš izveštač Miloš Milić.
Ne može biti krivičnog dela progona ako nije bilo oružanog sukoba, a u Vojvodini ga nije bilo, rekao je Šešelj. Obraćajući se sudijama, Šešelj je upitao da li može biti progon ako se nekom ne svidi njegov govor i dodao, citiram, ja bih vas rado progonio kad bih imao neku vlast, ali ove moje reči ne mogu biti progon. Mogu da vam pokvare ručak, ali u suštini ne mogu vam ništa, rekao je Šešelj sudijama. On je dodao da je tužilaštvo protiv njega spremalo 4 grupe svedoka. U jednoj su bili oni koji su se odmah suprotstavili nameri da ga, kako je rekao, lažno optuže. Među takvima je bio i Ljubiša Petković, koji je dobio i poslanički mandat Srpske radikalne stranke, rekao je optuženi. Lider radikala je u drugu grupu svedoka ubrojao one koji su govorili sve što su istražitelji tražili i to pod pretnjom da će biti optuženi. Rekao je međutim da su oni ubrzo prešli na njegovu stranu i odlučili da budu svedoci odbrane. Prema tvrdnjama optuženog, treću grupu su činili oni koji su bili potkupljeni i davali lažne iskaze, a četvrtu svedoci koji su Hrvatska i Muslimanska obaveštena služba pripremale za svedočenje.
Iz KG se javio Miloš Milić.
U specijalnom tužilaštu u Prištini saslušana su trojica od petorice Srba koji su 25. februara uhapšeni kod Gnjilana, pod sumnjom da su odgovorni za napad na, kako se navodi, pravni poredak Kosova. Podsećamo, specijalne jedinice kosovske policije uhapsile su 25. februara petoricu radnika MUP-a Srbije, koji su u policijskoj upravi Gnjilane, izmeštene u Vranje, radili na izdavanju pasoša i vozačkih dozvola.
Izbori 2012.
Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju zbog nedostatka kvoruma nije održao zvaničnu sednicu, ali su članovi tog tela više od dva sata raspravljali o održavanju lokalnih izbora na Kosovo i Metohiji. Branislav Kostadinović.
Osim poslanika, na sednicu nisu došli ni oni koji su bili dužni da objasne da li će i kako biti održani izbori na Kosmetu. Predsjednik Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, resorni ministar Goran Bogdanović i predsjednik Republičke izborne komisije Predrag Grgić. Zamerio je to i poslanik Demokratske stranke Dragiša Đoković.
Ne znam šta će onaj nesrećni narod koji ima mnogo muka, mnogo problema, mnogo briga misliti posle današnje neuspjele sednice.
Predsjednik odbora Ljubiša Kragović smatra da vlada nastoji da izbegne održavanje izbora na Kosovu i Metohiji.
Mi smo se pokušali, nismo mogli da stupimo u kontakt sa predstavnicima UBNIK-a. S kojih predstavnicima UBNIK-a?
Poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević optužuje međutim opoziciju da svesno obmanjuje javnost da izbori na Kosmetu zavise samo od Srbije.
To zavisi od našeg međunarodnog položaja, naših međunarodnih obaveza koji proističu iz potpisa na rezoluciji 1244.
Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije upozorio je da neodržavanje lokalnih izbora vodi ukidanju srpskih institucija na Kosovu i Metohiji.
Nema Boga da ono opstane ako se izbori ne održe.
U raspravi se čulo da bi u slučaju neodržavanja izbora umjesto legalnih organa samouprave verovatno bili postavljeni, kako je rečeno, poslušni koordinatori koji bi izvršavali sve naloge vlade.
Skupština Kosova glasala je za predlog rezolucije protiv održavanja srpskih izbora na teritoriji pokrajine. Kosovski parlament sada raspravlja o definitivnom sadržaju rezolucije, o čemu je prethodno postignuta saglasnost svih poslaničkih grupa, osim poslaničke grupe Samoopredeljenje. Izbori su i tema prištinskih medija koji prenose najavu kosovskog premijera Hašima Tačija da će biti upotrebljena sva ustavna i zakonska sredstva da se to spreči.
Republička izborna komisija do subote će pripremiti sve uslove za predaju izbornih lista. Do tada će biti spremna uputstva za stranke kao i obrasci za prikupljanje potpisa podrške građana, izjavio je u našoj emisiji Talasanje sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović. On očekuje da će se kandidovati ozbiljne stranke, koalicije i grupe građana, budući da sada prvi put svi učesnici u izborima moraju dostaviti garanciju za budžetska sredstva koje će koristiti u kampanji. Opširnije Davorka Tešić.
Čist račun, duga ljubav. To će na predstojećim izborima biti obrazac za korišćenje sredstava poreskih obveznika. Prema zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, stranke koje ne osvoje najmanje 1% glasova, kao i manjinske stranke bez podrške 0,2% birača, moraće u budžet da vrate novac koji su uzeli. Sekretar Republičke izborne komisije Veljko Odalović smatra da će to uozbiljiti sve koji žele da se kandiduju.
Treba skupiti 10.000 potpisa, to je 500.000 dinara, po 50 dinara će biti potpis, znači to je pola miliona treba da prikupe, a onda se ostavlja pitanje da li će preći taj 1% da bi to mogli da eventualno prikažu kroz troškove. Očekujemo ipak da će ozbiljne i grupe građana i ozbiljne koalicije i ozbiljne stranke ipak prikupiti i ući u ovu izbornu kampanju.
I programski direktor CESID-a Đorđe Vuković misli da je jemstvo najbolji način da se spreči zloupotreba budžetskih sredstava, što se dešavalo na prethodnim izborima.
Mi smo na prošlim izborima imali 22 izborne liste. Da je ovaj zakon bio na snazi, samo ovih 8 lista koji su ušli u parlament bi zadržale ta sredstva, ostalih 14 bi morale da vrate ta sredstva kroz tu izbornu kauciju. Pri tome ću vam još reći sljedeću stvar, da je tada 8 lista dobilo manje glasova nego što su imali potpisa. Znači, vi ste negde pogrešili. Izvinite, molim vas, vi ste koristili moje pare da pogrešite i o mom trošku da pogrešite. Sljedeći put pogrešite o svom trošku.
Vuković je objasnio i nedoumice u vezi sa jedinstvenim biračkim spiskom, na kome je prema procenama i između 1.000.000 i 1.500.000 naših državljana koji su u dijaspori.
Svi oni koji su rođeni u Srbiji, koji imaju srpsko državljanstvo, koji su pre 30, 40, 50, 70 godina otišli iz Srbije, oni se i dalje vode u biračkom spisku i normalno je stanje da vi imate tako veliki broj birača u odnosu na to što je realno stanje na terenu.
Vuković također kaže da je jedinstveni birački spisak preduslov da se razmišlja o glasanju putem pošte ili interneta, ali ne pre izbora 2020. godine.
Izbori 2012. Predizborna hronika.
Predizborne aktivnosti stranaka bile su u znaku predstavljanja izbornih lista i kandidata za gradonačelnike, ali ni predstavnici partija nisu propustili priliku da ukažu na još neke teme. Teodora Jeremić.
Kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika Beograda, Aleksandar Vučić, predstavio je projekat Kancelarije za brzi odgovor. Prema njegovim rečima, ovo telo treba da doprinese bržem dobijanju građevinskih dozvola i suzbijanju korupcije u toj oblasti.
Danas prosečno čekanje u Beogradu je, i to po zvaničnim podacima koji su uvek, kako bih rekao, šminka, jer ima bezbroj odbijenih investitora iz nepoznatih razloga, je 349 dana. A mi ćemo to da skratimo na maksimalnih 90 dana.
Predsjednik gradskog odbora Nemanja Šarović biće kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda. Ukoliko bude izabran, njihov kandidat će rešavati svakodnevne probleme običnih ljudi, obećavaju radikali. Pošto su zakonom o narodnim poslanicima ukinute blank ostavke, zamenik predsjednika SRS Dragan Todorović predlaže originalno rešenje, blanko menice.
Tačno je da se u Srpskoj radikalnoj stranci potpisuju ugovori sa kandidatima za poslanike i da se u skladu sa ugovorom potpisuju dve blanko menice na 10 miliona i to je pokušaj Srpske radikalne stranke budući sastav parlamenta. To će biti bukvalno politička pijaca gde će se poslanici kupovati malte ne od glasanja do glasanja.
Kandidat Ujedinjenih regiona Srbije za gradonačelnika Beograda je Zoran Stanković. Na predstavljanju liste koja će na izborima u prestonici nastupiti pod sloganom Radi red, lider Ujedinjenih regiona, Mlađan Dinkić, pozvao je predsjednika Borisa Tadića da se što pre izjasni o tome da li će u Srbiji biti raspisani i prevremeni predsjednički izbori.
Potpuno jasna stvar, ako hoćemo fair i demokratsku kampanju, Tadić ili će odmah podneti ostavku ili te izbore uopšte neće raspisivati dok im ne dođe vreme. Sve ostalo ne bi bilo demokratski, ne bi bilo fair, a s obzirom da je Tadić demokrata, on to neće ni učiniti, ja sam uveren.
Na predstavljanju Ursovog programa za Beograd našli su se i članovi tima za glavni grad, Veselin Jevrosimović, direktor Comtrade-a i reditelj Goran Paskaljević. A na Međunarodni dan potrošača, Udruženje potrošača iz Srbije objavilo je predizborne zahteve, među kojima je osnivanje Ministarstva za prava potrošača. Predsjednica udruženja Edina Popov najavila je da će pred kraj predizborne kampanje objaviti listu političara koji su se pismeno obavezali da će voditi računa o pravima potrošača i uključiti ih u razne oblike odlučivanja.
Prema telefonskoj anketi Agencije za istraživanje tržišta i javnog mnjenja Partner Consulting, koja je sprovedena od 7. do 11. marta na uzorku od 1400 ispitanika, posle dobijanja statusa kandidata, rejting dve najveće stranke u Srbiji povećao se, dok je razlika između njih smanjena. Kada bi izbori danas bili održani, za Srpsku naprednu stranku bi se opredelilo 35,5% birača, a za Demokratsku stranku 29%. Istraživanje je pokazalo da bi na izbore izašlo 59% birača.
Izbori 2012.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo na najvažnije vesti. Na Svetski dan potrošača domaća udruženja pozvala vozače na bojkot kupovine benzina zbog učestalih poskupljenja. U Belgiji dan žalosti zbog pogibije 22 dece i 6 odraslih u autobuskoj nesreći u Švajcarskoj. U nastavku iznošenja završne reči Vojislav Šešelj rekao da tužioci lažnim svedocima nisu dokazali njegovu krivicu, već dodatno degradirali svaki integritet Haškog tribunala. Novak Đoković večeras u četvrtfinalu Indian Wellsa igra protiv Nikola Salmagra. Ana Ivanović na istom turniru sastaje se sa francuskinjom Marion Bartoli. Pretežno sunčano i toplije sutra, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 14 do 20, u Beogradu 18 stepeni. U Belgiji je dan žalosti zbog tragedije kakvu ta zemlja ne pamti. U nesreći belgijskog autobusa u švajcarskom kantonu Vale poginulo je 22 dece i 6 odraslih, među kojima i dvojica vozača autobusa. Još nisu do kraja utvrđeni identiteti žrtava, kao ni uzrok nesreće. O uzrocima se i dalje nagađa, javlja dopisnik Bete Dragan Blagojević.
Ima tri pretpostavke. Jedna je da je došlo do neke tehničke greške, odnosno u samom autobusu gde je nastao kvar. Drugo, da je naglo pozelo vozača autobusa i treće, da je vozač izgubio kontrolu. Sve ove tri pretpostavke za sad nemaju nikakve potvrde i ono što je jasno to je da je i sam tunel tamo gde se nesreća dogodila bila potpuno bezbedan, obezbeđen na najnovim tehničkim uređajima, autobus je bio nov, pregledan, šofer ispavan, tako da svi su zaprepašćeni i niko ne može da nađe odgovora za sad šta se zaista desilo. Ono što je bitno to je da je ipak 6 dece izašlo iz bolnice, oni nisu u životnoj opasnosti, ali 4 njih i dalje izgleda da su veoma, veoma u kritičnom stanju. Ono što u ovom trenutku možemo reći to je da se ljudi još uvek ne mogu sosvestiti, ne mogu doći sebi kakvih je razmera to strašna, ta nesreća i tragedija. I recimo komentator flamanskog lista Morgen je rekao da jednostavno nema reči i ne može niko naći odgovora na ono ključno sudbinsko pitanje, a to je zašto moje dete.
Danas se navršava godinu dana od početka masovnih protesta protiv režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Uprkos diplomatskim naporima međunarodne zajednice, ne nazire se rješenje krize u Siriji. Sukobi vladinih snaga i pobunjenika sve su žešći, a broj žrtava raste. U Damasku je u toku miting podrške predsjedniku Asadu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon založio se za što hitnije usvajanje nove rezolucije Saveta bezbednosti o prekidu nasilja u Siriji. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sirijska opozicija već godinu dana uporno zahteva demokratske promjene i odlazak predsjednika Asada sa vlasti. Asadov režim uporno tvrdi da je opozicija igračka u rukama Amerike i Zapada, a situacija u Siriji može se okarakterisati kao krvavi građanski rat u kome je broj žrtava dostigao 8500. Aktivisti za ljudska prava upozoravaju svjetsku javnost da je samo tokom prošle noći ubijeno najmanje 40 ljudi. Koliko će trajati sirijsko proleće zavisi najviše od Rusije, dugogodišnjeg saveznika Sirije i Asadovog prijatelja, kaže za Radio Beograd 1 profesor Beogradskog univerziteta Dragan Simeunović, međunarodni ekspert za proučavanje sukoba u svetu.
Uvijek mi se čini da ona struja koju reprezentuje Lavrov kao ministar spoljnih poslova Rusije je još uvijek spremna da pruža otpor, da se Asad smeni i od tog otpora, od dužine tog otpora će zapravo zavisiti i ukupna sudbina sirijskog proleća.
Na pitanje kako i kada će predsjednik Asad otići sa vlasti, profesor Simeunović odgovara.
Predsjednik Asad će najvjerojatnije otići po jednom od već viđenih scenarija, a radi se najprije o donošenju određenih rezolucija u međunarodnim telima, zatim gubljenju podrške i zauzimanju rezervisanog stava onih zemalja koje su do sada najviše podržavale njegovu politiku.
Stavovi Vašingtona i Moskve oko Sirije postepeno se približavaju, što dovodi do sve jačeg pritiska na Asadov režim, izjavila je danas zvanična predstavnica State Departmenta Victoria Nuland. Američki predsjednik Barack Obama juče je rekao da je prerano da se razmišlja o vojnoj intervenciji u Siriji i ocenio da nije pitanje da li, već kada će Asad otići sa vlasti. Iran je danas poslao humanitarnu pomoć Siriji, a Turska je saopštila da sirijske vlasti postavljaju mine na granici prema Turskoj kako bi sprečile Sirijce da prebegnu u Tursku, gde se već nalazi oko 15.000 sirijskih izbeglica.
Slušate novosti dana. Porodica Brisa Tatona, francuskog navijača ubijenog u Beogradu, od Ministarstva unutrašnjih poslova traži 300.000 evra zbog pretrpljenih duševnih bolova.
Taj predlog je danas predat Republičkom javnom pravobranilaštvu, saopšteno iz Kancelarije Slobodana Ružića, advokata porodice Taton. Kako se navodi u saopštenju, porodica smatra da postoji objektivna odgovornost policije, jer bi takvu odgovornost snosila i francuska policija da se zločin desio u toj zemlji. Podsećamo, Brisa Tatona je ubila grupa navijačkih bandi fudbalskog kluba Partizan u septembru 2009. godine.
Na okruglom stolu, jednaki pred sudom i zakonom država protiv građana, koju je organizovala fondacija Konrad Adenauer, čula su se različita mišljenja o tome da li svi imaju isti tretman pred sudom. Predstavnici države smatraju da su nove reforme to obezbedile, a stručna javnost upozorava da su najugroženiji oni sa tanjim budžetom. Opširnije Sandra Cvijanović.
Dilemu da li postoji razlika u načinu na koji pravosuđe tretira običnog građanina i pripadnika političke ili društvene elite pokušala je da razreši Ivana Ramić, sudija i portparol Prvog osnovnog suda u Beogradu.
Pred sudom su svi jednaki i vidim da postoje i podsmesi. Da li smo mi takvi, da li su naši mediji takvi? Prosto uvek kod nas postoji potreba da se izluče ono što je loše. Na pojedinačnim slučajima se onda generalizuje mišljenje. Na tome se izgradi da je sud korumpiran, da je tužilaštvo korumpirano i ja zaista to mogu da smatram čak i uvredljivim.
Podsjetivši na staru izreku da su neki jednakiji od drugih, Jovan Ćirić iz Instituta za uporedno pravo ukazuje na to da su posljednje reforme prenete iz američkog sistema.
Amerikanizacija kojoj prisustvujemo, mislim da neće na dobro da izađe po pitanju jednakosti građana pred sudom i zakonom. Ako hoćete da vas neko dobro brani i da se dobro nagodite sa državom, vi ćete morati da angažujete velike advokatske timove, a to znači da će to mnogo koštati i to znači da oni koji nemaju para neće moći da dobiju odgovarajuću odbranu.
Poverenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić, smatra da su političari zaštićeniji i kao primer navodi prijave koje je protiv njih podneo.
Jedan od statističkih podataka, primer da je poverenik u kontekstu primjene zakona zaštite podataka o ličnosti pre nekih godina i po dana podneo zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv 14 ministara. Šta mislite koliko ti postupaka je okončeno? Pravno snažno nije okončan ni jedan, prvostepeno je okončan jedan i jednom ministru izrečena opomena. Ostali 13 će zastariti. Treba li tome komentar?
Šabiću je replicirao pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić, koji tvrdi da su po novom zakonu i tužioci i sudije zbog lošeg rada smenjivi.
Prošlo je vreme neodgovornih sudija i tužilaca. Sada imamo mehanizme koji omogućuju da se pozove, nemojte smeti, to je zaista tako, to je bilo ranije u zakonu. Postoje mehanizmi da se oni koji su odgovorni za svoje propuste pozovu na odgovornost, razreši i zamene.
Ni na ovom skupu nije postignuta saglasnost o tome da li su svi ravnopravni pred sudom. Predstavnici države misle da je pravda zadovoljena, a stručna javnost da još na tome treba raditi.
Predsjednik Srbije sastao se danas sa predstavnicima Srba iz regiona i predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške manjine.
Boris Tadić razgovarao je sa predstavnicima Srba iz regiona o saradnji, zaštiti interesa i unapređenju položaja srpskih zajednica u zemljama u okruženju. Tadić je naglasio da Srbi treba da budu lojalni građani država u kojima žive, a da će Srbija nastaviti da podržava i podstiče sve aktivnosti i projekte usmerene ka očuvanju nacionalnog identiteta Srba u regionu. Predstavnici Srba istakli su da je napredak Srbije u procesu evrointegracije od velikog značaja za sve države i građane regiona. Predsjednik Srbije Boris Tadić i predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine saglasili su se da pripadnici te manjine uživaju ustavom garantovana prava i slobode, kao i da su lojalni građani Srbije. U razgovoru je naglašeno da je neophodno unaprediti i dodatno podsticati ekonomski razvoj istočne Srbije.
15 časova 25 minuta. Prvi u Srbiji Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima počeće da radi sredinom aprila. Novac za rekonstrukciju i opremanje objekta izdvojili su vlada Japana i Međunarodna organizacija za migracije. Centar će biti smešten u kući koju je Ministarstvo za rad ustupila Direkcija za oduzetu imovinu. Marina Stojedinović.
Budući da je problem trgovine ljudima sve vidljiviji i da Srbija ima najveći broj identifikovanih žrtava u regionu, Centar za zaštitu tih osoba biće dragocen. U tom centru biće prihvatilište i služba za koordinaciju i pomoć žrtvama, kaže ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić, napominjući da ih je u 2010. godini bilo 79.
Najčešći oblici trgovine su oni radi seksualne eksploatacije, a zatim radi radne eksploatacije i prosjačenja. Sa ovim centrom stvaraju se apsolutno sve pretpostavke da borba protiv trgovine ljudima i posebno zaštita žrtava bude mnogo efikasnija i bolja.
Za rekonstrukciju i opremu zgrade centra vlada Japana je poklonila 25.000 evra. Ambasador u Beogradu Toshio Tsunozaki.
Očekujem da će u ovom prihvatilištu žrtve trgovine ljudima dobiti odgovarajuću negu od strane profesionalaca za ovu vrstu problema i da će žrtve uspjeti da se što pre vrate svojim uobičajenim životima.
Međunarodna organizacija za migracije za obuku zaposlenih i nabavku nameštaja poklonila je 53.000 dolara. Šef misije te organizacije za Srbiju, Gregory Goodstein, potvrdio je da će Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima biti produžena ruka za još 6 centara za socijalni rad u našoj zemlji.
Slušate novosti dana. U Muzeju Jugoslavenske kinoteke od večeras do 18. marta održava se 13. Međunarodni festival studentskog filma. Vladimir Đudović.
Studenti Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda po 13. put se sreću sa filmovima svojih kolega iz svetskih filmskih škola. Izbor najboljeg filma organizuju sami studenti katedre produkcije FDU, koji pred zvanični žiri iznose 50-ak filmova nastalih u inostranim, ali i domaćim filmskim školama. O tome govori predstavnica festivala studentskog filma Mila Šijan.
I imamo studentsku selekcionu komisiju na čelu sa rediteljkom Teom Lukač, a tu su u komisiji i producenti i glumci, i onda smo htjeli da napravimo eksperiment da vidimo kako izgleda kad studenti biraju za svoje kolege. Stiglo je, ja mislim, preko 200 filmova čak, znači dosta smo imali prijava, od toga je izabrano 41 tačno za glavni program iz 15 zemalja. Mi imamo radionicu Budućnost filma koju će držati mlade rediteljske nade Nikola Ležajić i Nikola Ljuca.
A osim samih projekcija iz takmičarskog programa, do nedelje 18. marta biće održane i radionice, izložbe, koncerti, a sve to u Muzeju Jugoslavenske kinoteke i Ustanovi kulture Parobrod.
U Leipzigu počinje Međunarodni sajam knjiga. Na jednoj od najvećih evropskih književnih manifestacija, koja traje do 19. martija, Srbija će biti predstavljena uglavnom prevodima naših pisaca na nemački jezik.
U Beogradu se održava 12. konferencija ministara sporta Saveta Evrope, na kojoj su glavne teme borba protiv nameštanja utakmica i protiv nasilja u sportu. Slobodan Maletić.
Na konferenciji učestvuje više od 180 delegata, među kojima su većina ministri za sport evropskih zemalja. Skup je otvorila Verica Kalanović, vršilac dužnosti ministra omladine i sporta.
Ja lično mislim da će ova konferencija biti prava radna konferencija na kojoj će se doneti vrlo važni zaključci. Pozitivno što nije takmičenje, što nije nadmetanje.
Glavne teme konferencije su regularnost takmičenja, nameštanja rezultata i borba protiv nasilja na sportskim borilištima. Sprovođenje Evropske konvencije o sprečavanju nasilja u sportu od posebnog je značaja, jer je inicijativa za izmenu i dopunu konvencije potekla od predstavnika Republike Srbije. Doskorašnja ministarka sporta Snežana Samardžić-Marković apeluje na pomoć države u borbi protiv nasilja u sportu.
Najčešće nasilje nije uopšte pitanje samog sporta, to je pitanje nekakvog stanja u društvu i onda ne može sport sam protiv toga da se izbori. Mora se pomoći da ne bi bilo ugrožavanja ni sportista ni gledalaca. Znači, jako puno energije je ovde sabrano i ja se nadam da će ta energija dati jedan konstruktivan doprinos i da će se konferencija završiti uspešno.
Na konferenciji se diskutuje i o potrebi za usklađivanjem odredaba na međunarodnom nivou, a razmatraju se i aktuelna politička pitanja u vezi sa međunarodnom sportskom saradnjom. Tokom popodneva ministrima će se obratiti predsjednik UEFA Michel Platini.
Novak Đoković u četvrtfinalu Indian Wellsa igra večeras sa Špancem Nikolasom Almagrom, a Ana Ivanović na istom turniru sastaje se sa Francuskinjom Marijom Bartoli. Prevremenske prognoze, informacije za vas koji putujete vozom. Zbog krađe 69 metalnih tegova za zatezanje kontaktne mreže, usporen je saobraćaj na prugama između Beograda, Subotice i Šida. Železnice Srbije saopštavaju da su ukradeni tegovi za zatezanje kontaktne mreže na pruzi između Zemuna i Zemun Polja. Nakon što su stručne službe obišle prugu, odlučeno je da se saobraćaj ponovo uspostavi, ali sa znatno smanjenim brzinama vozova. Prema posljednjim merenjima, temperature iznad 10 stepeni uglavnom u Srbiji, u Somboru 14, u Beogradu i Novom Sadu 12, u Kragujevcu 10. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplije, u slab vetar promenjivog pravca. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 4 dnevna, od 14 do 20 stepeni, u Beogradu 18 stepeni.
Eko. Merima. Četiri decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru. Prijatelji koncerta, Kuća keramike, Libar Home, Mladenovac. Eko.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijatan dan.